Hrvati dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti da Bodo Weber, berlinski stručnjak za Balkan, među ostalim predviđa dalji raskol na crnogorskoj političkoj sceni.
Ovaj put mislim da se tih suda ne može se izbjeći, pošto su vezani za strukturalnim promjenama koje se opet, ja mislim, Crnogora neće moći izbjegavati. Tako da svakako će biti interesantan jesu politički.
Katolička crkva u Hrvata sve je oštrija u zagovaranju svojih stavova i vrijednosti. Sociolog religije Ivica Maštruko smatra agresivnost pojedinih biskupa najvećim opterećenjem.
I ovi izleti iz jedne duhovne sfere su prečesti i mislim da su zapravo opterećeni tim materijalnim financijskim poslovima, a iznad svega da je izrazita netolerancija prema drugačijim svjetonazorima.
A na samom kraju je i gaf sedmice Miloša Teodorovića.
Kako može biti domaćin u praznoj kući?
Ja ne bi mogao odigrati.
Jel to ukazuje na
moj temperament?
Neodgovornost.
To nisu moji maniri.
To svi u gradu znaju, cijela policija zna, državna bezbjednost, prostitucija, droga i sve ostalo.
Uživamo, nama je jako lepo.
Dobrodošli.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Federalni dopremijer Jerko Ivanković Lijanović budžetski je novac predviđen za hitne i neplanirane troškove dijelio članovima svoje Narodne stranke Radom za boljitak. Spoznaja je ovo koju objavljuje Centar za istraživačko novinarstvo iz Sarajeva, koji precizira da je najmanje 27 članova stranke u posljednje dvije godine od Lijanovića dobilo jednokratnu naknadu u ukupnoj vrijednosti od 25.500 konvertibilnih maraka. Prenosi Marija Arnautović.
Vijećnik Sarajevske opštine Iliđa Kemal Čorbo dobio je 1000 konvertibilnih maraka iz federalnog budžeta na ime socijalne pomoći. Novac mu je 2011. godine odobrio njegov stranački šef, federalni dopremijer Jerko Ivanković Lijanović iz stavke budžetske rezerve. Čorbo je jedan od najmanje 27 članova Narodne stranke Radom za boljitak, koji su u posljednje dvije godine od dopremijera Lijanovića dobili jednokratnu naknadu iz rezerve federalnog budžeta. Članovi stranke su na ime socijalne ili druge vrste pomoći dobili više od 25.500 maraka. Centar za istraživačko novinarstvo iz Sarajeva je otkrio da nisu svi socijalno ugroženi. Kemal Čorbo se u Narodnu stranku Radom za boljitak učlanio neposredno prije lokalnih izbora 2008. godine. Od decembra 2008. do danas zaradio je najmanje 20.000 maraka. U izjavi za CIN je rekao da se u to vrijeme oženio i da nije imao riješeno stambeno pitanje.
I ne samo da sam pisao, možete provjeriti to vladi federacije, nego sam se obraćao svim instancama, od općine Iliđa, od kantona, obraćao sam se također vladi federacije i nekad, ovako kad sam otišao, čini mi se neki mjesec, čak me niko nije nikad ni obavijestio o toj pomoći, otišao sam da provjerim račun za svoja redovna primanja koja je iznosila 300 maraka mjesečno, vidio sam promjenu na novcu.
Iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine svake godine se izdvaja do 3% ukupnih prihoda kao rezerva koja se može potrošiti za neplanirane troškove, vanredne situacije ili neočekivane događaje. Odobrenje za potrošnju rezervi daje vlada, s tim da premijer i njegovi zamjenici raspolažu određenim iznosom novca. Federalni dopremijer Lijanović je tokom 2011. i 2012. godine iz sredstava budžetske rezerve odobrio 160.000 maraka. Novac je dobilo 176 pojedinaca i dva udruženja. Lijanović kaže da je novac podijelio svima koji su podnijeli zahtjev i za koje je on procijenio da im treba pomoć. Tvrdi da članstvo u stranci nije bio kriterij za dodjelu novca.
Zašto bi neko bio diskriminiran ako je član Narodne stranke Radom za boljitak? Ja ne vidim tog razloga uopće da bi neko trebao imati ili privilegiju ili biti diskriminiran za što je član jedne stranke.
Da bi se dobio novac iz budžetskih rezervi, korisnik mora podnijeti pismeni zahtjev uz obrazloženje zašto mu je novac potreban i zašto je hitan. CIN je došao do podataka da se ova sredstva ne troše uvijek namjenski, već služe i za financiranje stranačkih kadrova i funkcionera. Najveći broj članova Narodne stranke Radom za boljitak koji su dobili novac iz budžetske rezerve su sa područja opštine Iliđa. Prema podacima do kojih je došao CIN, 13 članova stranke iz ovog dijela Sarajeva osoba dobilo je novac kao socijalnu pomoć i pomoć za školovanje. U isto vrijeme u 4 punkta javne kuhinje Crvenog krsta u ovoj opštini hrani se 470 ljudi. U istoj se kuhinji hrani ratni vojni invalid Fadil Bećirović, sa suprugom živi od 215 maraka koje prima kao nakladu za invaliditet i ortopedski dodatak. Kaže da se obraćao mnogim institucijama za pomoć, ali da je samo jednom dobio 150 maraka od opštine Iliđa.
Pa džigo sam kucao na vrata, nema para. Ajde onda, otiđi onome, samo svaku tjera od sebe. Samo da te pošalje drugom. A onaj kaže, tamo onaj va. Pisao pismo i nikad mi odgovor nije bio. Tražio sam da dođem ili do predsjednika, ili potpredsjednika, ili bar neko koje nadležan tome. Nikad nikome nije ni obavijestio ni pozvao.
Prema kriterijima raspodjele sredstava iz budžetske rezerve, ovim novcem bi se trebali financirati slučajevi koji se nisu mogli predvidjeti u procesu izrade budžeta. Preciznijih kriterija nema. Na to godinama upozoravaju federalni revizori. Muni Bovčina iz Ureda za reviziju institucija federacije.
Prethodno mora donijeti, znači, akt kojim se regulisalo kako i na koji način, kada se kojim kriterijima će se dijeliti sredstva. Znači, suština je ta u svemu tome. Inače, kod sredstava tekuće rezerve vlade je tako propis.
Vlada federacije prošle godine iz budžetske rezerve potrošila 6,4 miliona maraka, što je dva puta više nego 2011. godine. Od tih sredstava Lijanović troši oko 80.000 maraka godišnje. U razgovoru sa novinarima Cina rekao je da to i nisu neki basnoslovni iznosi i da nema sve mehanizme kontrole i procjene njihove potrošnje.
Mi u Ministarstvu poljoprivrede imamo instrumente kontrola, daleko preciznijih kriterija, uvjeta i tako dalje. Unutar vlade ne postoje takvi mehanizmi jer se to radi, kažem, ja u ministarstvu raspolažem sa 68 miliona maraka, a u uredu do premijera raspolažem sa nekih 80.000 maraka. Pridajemo onoliku važnost koliko je to regulirano proračunom i zakonom o izvršenju proračuna, koliko me zakon obvezuje, ali logično da ne mogu posvetiti isto vremena grantovima od 80.000 maraka kao od 68 miliona maraka.
Za dobijanje ovog novca ne postoji konkurs ili javni poziv. Federalni premijer Nermin Nikšić godišnje troši oko 150.000 konvertibilnih maraka. Desnica Radivojević, drugi premijerov zamjenik, godišnje troši oko 80.000 maraka. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Stručnjak za Balkan, viši saradnik Savjeta za politiku demokratizacije iz Berlina, Bodo Weber, za naš program kaže da je neminovan se dublji sukob među partnerima u izvršnoj vlasti Crne Gore. On se nije želio upuštati u procjene hoće li doći i do raspada koalicije Đukanovićeva i Krivokapićeve stranke, ali je Oliver Nikolić pojasnio kako Crna Gora kotira u Berlinu. Nije baš visoko rangirana, ali joj se i dalje spočitava slaba borba protiv korupcije, kaže Weber.
To je glavna tema što se tiče Crne Gore, to dugogodišnje pitanje korupcije, organizovane kriminale, ja bih više rekao korupcije, i pitanje slabosti strukturalnih vladavine prava, to jeste isticano ne samo od Europske unije kao jedan od glavnih problema, to između oslak jeste i bilo razlog što se nekad počelo uvoditi poglavlje 23 i 24, ne, da se stavi na prvo mjesto otvaranje poglavlje u accession pregovorima, i mislim da je to i u percepciji Njemačke jeste to jedna od glavnih tema što se tiče odnosa prema Crnoj Gori.
Dobar ste poznavalac prilika na Balkanu. Da li očekujete vruću političku jesen u Crnoj Gori kada na dnevni red dolaze izuzetno važna pitanja? Kada vas to pitam, imam na umu sve dubljane slaganja koalicijanih partnera u izvršnoj vlasti, Đukanovićeve DPS i socijaldemokrata Ranka Krivokapića, oko recimo ključnih ekonomskih pravaca razvoja, rebalansa budžeta i novih zaduženja zbog promašenih privatizacija, oko pitanja nekadašnjeg aluminijskog giganta fabrike aluminijuma u Podgorici, što negdje rezultira i otvorenim negdje neslaganjem na relaciji vlada-parlament.
To očigledno ima jedno zagrijavanje političke atmosfere i odnosa unutar vladajuće koalicije koja se nekako preslikava na neki interesantan način sad kao neki konflikt između vlade na jednoj strani i parlament na drugoj strani, ima da se u suštini radi u konfliktu unutar vladajuće koalicije očigledno. Pošto se meni čini da tu ima dvije, tri elemente pozadine tog sukoba. Jedan jeste to što je na neki način došao na naplatu stari krehove oko privatizacije i troškove te privatizacije u kontekstu KAP-a, a na drugoj strani neke pitanje, recimo neke reforme koje je uvedeni, odnosno zahtjevne od strane Europske unije prisla u integracijskom procesu, recimo nadolazeći promjene u pravosudnom sistemu na jednoj strani i to zahtjev za osnaženje uloga parlamenta. Na neki način to je onda, meni se čini da je to neminovan suda sad, da li će to voditi tu nekog raskida koalicije ili opet će se nekako izgladnovati odnose, to je malo teško reći. Ovaj put mislim da je zaista ima strukturalnih razloga nekog suda koji mora da negdje da se ispolje kao sukob, ali kao što sam rekao, da li će dovoditi do prekida koalicije, to je malo teško procijeniti. Na drugoj strani mislim da je sasvim sigurno da će to svakako voditi do nekih daljih konflikata, jer jednostavno to su strukturalne promjene koje više dolazi i to je opet, mislim, karakteristično. S tim promjenama koje manje više došli i ono inducijani izvana nego od strane Europske unije s tim reformama, tako da ovaj put mislim da se tih suda ne može se izbjeći, pošto su vezani za strukturalnim promjenama koje se opet, ja mislim, stvarno neće moći izbjegavati, tako da svakako će biti interesantan i politički.
S Bodom Weberom razgovarala je Olivera Nikolić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Katolička crkva u Hrvata po mnogim je ocjenama sve oštrija u širenju svojih stavova i vrijednosti. Posljednjih dana sa oltara se zagovarala zabrana abortusa ili pak pozivalo zdravstvene djelatnike katolike da slijede primjer kninske primalje koja je zbog odbijanja da učestvuje u abortusu jedva izbjegla otkaz. O karakteru i snazi tih zahtjeva u prilogu Enisa Zebića.
Poruke sa oltara posljednjih dana, od isticanja primalje iz Knina koje zbog odbijanja da sudjeluje u obavljanju abortusa jedva izbjegla otkaz kao primjera, pa do otvorenog zagovaranja zabrane abortusa, mnoge u Hrvatskoj nisu ostavile ravnodušnima. Za novinare i glasnogovornike inicijative Glas razuma, Pokret za sekularnu Hrvatsku, Željka Peratovića, ovakav nastup Katoličke crkve rezultat je stagnacije nacionalističke politike koju je Katolička crkva podupirala 90-ih.
HDZ, stranka iza koje je stajala Katolička crkva, je trenutno u krizi i Katoličkoj crkvi da ojača svoju poziciju u društvu koju je stekla privilegijama koje su je davale bivše vlade, nije preostalo ništa drugo zapravo nego da inzistira na ovim dogmama, stajući iza takozvanih udruga civilnog društva ili evo pojedinaca koji se nekim herojskim činovima sad izlaze u obrani katoličkih vrijednosti.
Katolička crkva zastupa stavove kakve je oduvijek zastupala i to ne bi smjelo nikoga smetati, kaže za naš radio novinar Večernjeg lista Darko Pavičić, blizak vrhu Katoličke crkve. Jedino što je novo je uključivanje u javni život laičkih zajednica vjernika koje su se formirale kao građanske inicijative.
I zapravo su oni nositelji svih ovih projekata u zadnje vrijeme. Ako hoćete od onoga spora oko zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji, preko ovoga sa brakom, dakle i ime obitelji itd., a čak i ovoga slučaja ove primalje u Kninu koja je odbila asistirati prije pobačaja. Događa se znači jedna novost, da su u bazi zaživjele dosta jake, snažne grupe vjernika koje vode očito obrazovani ljudi koji znaju što rade.
Po ocjeni sociologa religije i nekadašnjeg jugoslavenskog i hrvatskog veleposlanika u Vatikanu Ivice Maštruka, odnose Katoličke crkve i države najviše opterećuju militantni istupi pojedinih biskupa, kojima bi umjesto društva političkog i svjetonazorskog pluralizma mnogo više odgovaralo jednoumlje po njihovoj mjeri.
Ovdje nije riječ o normalnoj kritici stanja i odnosa u državu, već o jednoj iskazanoj religijskoj, ideološkoj netrpeljivosti, jednom neprimjerenom diskursu od strane pojedinih predstavnika crkvene hijerarhije. Rekao bih da se radi i o jednoj čak religijskoj nedobrohotnosti. Ovi izleti iz jedne duhovne sfere su prečesti i mislim da su zapravo opterećeni tim materijalnim financijskim poslovima, a iznad svega da je izrazita netolerancija prema drugačijim svjetonazorima.
Suglasnost u stavovima države i Katoličke crkve ne može se postići, niti to treba biti cilj nikome u Hrvatskoj, jer, kažemo Štruko, mir i jednoobraznost postoje samo na vojničkim grobljima.
Nije problem u sukobima i različitim stavovima, niti u izbjegavanju tih sukoba. jer te različitosti treba njegovati i sukobe treba njegovati, jel? Već je bitan način rješavanja tih različitih stava, tih konflikata, tih sukoba. Dijalogom, tolerancijom, uvažavanjem sugovornika i jasno kada je to moguće razumnim kompromisima.
Maštruko kao optimalan način razrješenja prijepora između crkve i države predlaže snažniju i aktivniju poziciju Državne komisije za odnose s vjerskim zajednicama. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije poslušajte gaf Miloša Teodorovića.
Gaf nedelje.
Na listi predloga za sedmicu od 9. do 16. augusta najpre ponovo o fudbalu.
Predlog broj 1.
Fudbaler Partizana Aleksandar Mitrović dobio je dozvolu upravnog odbora da nastavi karijeru u Anderlehtu.
Spase se čovjek taman u pravi čas.
Partizan je na svom terenu savladao Novi Pazar.
Ma Samleo izbrisao, iseckao, pojeo za dlaku.
Sa 4-3, ali mnogi to smatraju Pirovom pobedom.
Ali zašto?
Pazarci su na meč stigli sa samo 11 igrača, bez zamene na klupi, a već na kraju poluvremena vodili su sa 2-1.
A dalje se sve samo od sebe namestilo. Niko intervenisao nije majke mi da Partizan pobedi.
Prvi sporni moment na meču, sudija Nedeljković svira penal uz crveni karton na Rifoviću. U 88. minutu Partizan preko Luke stiže do pobede, koji je preko gol ugurao loptu u gol.
U ime preciznog izražavanja
ugurao loptu u gol.
Push me and then just touch me till I can get my satisfaction.
Joj, kad su sudije vidjele šta se događa, odmah se
nisu oglasile.
Ali
jeste Crvena zvezda dva puta.
Saopštenjem u kojem od srca čestitaju to nezabeleženo Partizanovo smrbljavanje Novopazaraca. Da potvrde svoj stav, nađoše najpismenijeg u svojim redovima i sastaviše saopštenje.
Utakmica Partizan Novi Pazar samo je povod za nešto što je sada tako očigledno, a to je visok stepen kriminala i korupcije u srpskom fudbalu, u kome se često zna i ko će povesti na poluvremenu, a ko pobediti na kraju, pa čak i broj golova. Sve je
laž. Alo, brate, biraj reči. Push me. Samo biranim rečima, ako niste u stanju, ugledajte se na primjer na potpredsjednika FK Partizana, socijalistu Branka Ružića.
Ukoliko je bilo nekih grešaka, da sudija u konkretnom slučaju bude sankcionisan.
Jer sudija je kriv. Mi rezultate ne namještamo jer smo pošteni u sportu, politici i u svakodnevnom životu. A kriminalizovani nismo, što onomad reče koleginice iz SPS-a Đukić Dejanović, ništa više nego bilo ko drugi. Pa ako Zvezda piše saopštenje o nama, piše i o sebi, i o svakom fudbaleru i o navijaču. Čuje o svakome od vas, dragi slušaoci, jer svi ste pomalo kriminalci. A ako niste, dođite na stadion i san će se ispuniti. Postaćete makar sitni izgrednik. Čujete li ovaj zvuk? O kako mami i doziva. Gleda ovaj snimak Zvezdina legenda Dragoslav Šekularac, pa se pita i odgovara.
Ja ne bi mogao da igram kad bi me navijači prozivali tako da mi viču ko jedna i da mi da ovo ono, moj temperament, razumete li?
Ko je kriv Šekiju kad ga vreme prevazišlo? A ovo što čujete je sa sudara Titana i Javora i Crvene zvezde. To je bio meč
u kom je golman velikog kluba u toku utakmice izašao sa terena do tribina da bi spašavao navijača od hapšenja žandarmerije.
Ekstra, brate.
Dok je sve to ležerno posmatrao službenik obezbeđenja stadiona u fluorescentnom markeru obuven u papuče za plažu.
I kada se tako izdivljate, bilo da više gotivite grobara Kimija ili možda pomenutog golmana koji trči u spas navijačke sabraće Bajkovića ili fudbalera Lazara Markovića koji je popio šamare, ali je čujemo sve oprostio. Dakle, kad sve to istrpite, onda pišite saopštenja. Poput gore citiranog iz Crvene zvezde. Sve neshvatajući suštinu predsjednika tog kluba, kog su inače nabedili da je ekspert za pitanje prodaje fudbalera Dragana Đajića, pitali.
Pretpostavljam da saopštenje nije način na koji se smenjuje predsjednik Fudbalskog saveza Srbije s obzirom da je čini mi se to vaš osnovni cilj.
Nemojte vi nama da govorite šta je naš osnovni cilj. Mi ono što smo htjeli, mi smo vam rekli.
Ako ne razumeš, pardon, razumete, pitajte potpredsjednika Nebojšu Čovića.
Nema ničega sakrivenog. Da li ću podnositi tužbu protiv Karadžića ili neću, ako budem podnosio, verovatno, pošto ću sigurno da je dobijem, namenio bi sredstva za Lazu Lazarević.
Verovatno, da mu u toj psihijatrijskoj klinici prirede jedan apartman za lične potrebe, nemojte se ljutiti, nije sramota, svakom ponekad zatreba. Tamo će da bude mir, papir, posete ne dolaze u obzir, ali može mobilni da se ponese. U tom slučaju Čović je već, priča se, zamolio drugog potpredsjednika Crvenih, Slavišu Kokeza, da mu poruke ne šalje. Pogotovo ne onakve kakve je navodno slao predsjedniku Fudbalskog saveza Srbije Tomislavu Karadžiću.
Ja u toj SMS poruci jednostavno ne vidim gdje je tu neka pretnja. Niti sam kad pretio gospodinu Karadžiću, niti imam takvu namjeru, jer to nisu moji maniri.
A ne biste vjerovali kakve manire Kokez ima.
To što se možda neke stvari gospodinu Karadžiću priviđaju ili što gleda u budućnost, to možda ima veze s godinom.
U raspravu ispunjenu nikad ozbiljnijim argumentima uključio se i telefonom s odmora sam Karadžić.
Pojedini ljudi iz Crvene zvezde, bivši i sadašnji, tu pre svega mislim na Gorana Vesića.
E, a Goran Vesić je... Ma nije bitno.
Koji je poznat po pisanju tih saopštenja, optužujući Fudbalski savez, predsjednik i tako dalje zamagljuju stvari. 10 dana se ne priča ni o katastrofalnom nastupu Crvene zvezde u europskim takmičenjima, ni porazu od Ivanjice.
Nemojte molim vas, ne znate vi kako igraju u Ivanjici. Ma ko Bayern bre, ali proći će i njihova. I kad smo kod pritiska...
Posle banaka, sumnjivih privatizacija i zloupotreba u poslovanju državnih firmi, na red su došli i fudbalski klubovi. Radna grupa uprave kriminalističke policije ispituje poslovanje Partizana i Crvene zvezde.
U proteklih nekoliko mjeseci saslušano je više od 50 osoba.
Predlog broj 2.
Neka istupe najhrabriji. Samo neustrašivi, a željni provoda. Poželjno je sa pancirnim prslucima i makar osnovnim poznavanjem borilačkih veština samoodbrane radi naravno, uživaći u ludim beogradskim noćima na najpopularnijim splavovima na Savi sa novobeogradske strane. U svakom slučaju, naša preporuka jeste, nemojte mnogo da se prsite i imajte na umu ono što kaže vlasnik jednog od splavova Dragan Lukić.
U centru Beograda stvari se dešavale koje nisu primjerene ni zemljama Latinske Amerike ili Afrike. Određeni centri moći, slobodno mogu da kažem, kontrolišu noćni život Beograda, gdje je u pitanju prostitucija, droga i sve ostalo. To svi u gradu znaju, cel policija zna, državna bezbednost svi.
I svi oni ponekad to svrate i tu ih čuvaju najtalentovaniji navijači Ivanjice, to jest Javora, ako treba i Novog Pazara, a dok su najbolji oni splavovi što ih čuvaju, paste šta vam kažem, Delije i grobari. I šta je najbitnije, sve organizatorima direktno u džepove ide. PDV kažete, da li ste ozbiljni.
U nekim objektima je utvrđeno da su za to večer, za 3 sata samo, imali promet koji odgovara 30% ukupno evidentiranog prometa za godinu dana u nas.
Iz Poreske uprave Dušan Graovac.
Pa sad vidite koliko on nije evidentirao.
Predlog broj 3.
Jednog od prijatnih avgustovskih dana leta 2013. sreli su se pod krovom Nemanjine. Da, da, tamo gde je vlada Srbije, Aca i Laza. Poznato je da Aca u vladi, baš kao da je premijer, sve čini ne bili napravio porodičnu atmosferu. Gleda Lazu, dirnut njegovom mladošću, pa reče. Sine moj. Da, da, skoro pa tim rečima.
Rekao sam mu, sine, imaćeš mnogo problema.
Tu zastade, suza sinu, pa nastavi.
Trenuci slave su kratki, posle toga dolazi kritika, jer u Srbiji svi pokazuju svoju snagu, ako nekoga što jače opsuju, to sine i tebe čeka. Ako si spreman da to prihvatiš, uđi u arenu.
Pa neki minut kasnije dodate.
Ja ću ti pomoći, ja ću te štititi od svih teških poteza.
Pa još malo dalje.
Ali morat ćeš da očvrsneš, da se tučeš, da se boriš.
Vicepremijer Aleksandar Vučić i budući ministar financija Lazar Krstić. Nije svejedno ni Krstiću bilo. Znanja koja posjeduje, koja nadilaze svakog genija koji se uskorio istoriji kalio na srpskom slučaju.
Reč je o diplomcu Yale-a koji sada radi u jednoj od najprestižnijih svetskih konsultantskih kuća McKinsey.
Jeste, jeste, sve se to rasprši pod teretom emocija što ga savladaše. Potom steže ruku mudrom vicepremijeru. Stegne je čvrsto jer je već od tog časa odlučio da očvrsne. I reče, odnosno samo iz njega izađe.
Radi se o viziji. Razgovaramo o tome kako bi Srbija mogla da izgleda za 5 godina.
Kad to izusti, protrča mermernim hodnicima, izađe pred zgradu vlade da pogleda taj grad, glavni grad što sa celom državom novine pišu ima da preporodi. A tamo?
Kako vam je ovo bilo danas?
Odlično je bilo, nije prvi dan, još uvijek ali...
Uz novinare koji saleću, posmatraju ga prolaznici. Oni danima čitaju o njegovom geniju i iščekuju to čudo što se kući vraća sad kad svako priseban maglu hvata.
Šta mislite, šta će on uspjeti da uradi u našoj ekonomiji?
Neće ništa. Kako može biti domaćin u praznoj kući?
Da, zaista je mudar onaj prvi vicepremijer. Pljuju na neviđeno. Zar ih svi naslovi po novinama nisu uverili? Zar ima oni koji misle da su pisanja preterana?
Ja mislim da se od ministra financija očekuje previše i da je stvorena pogrešna atmosfera u javnosti da u Srbiju dolazi Terminator.
Evo jednog, novinar Miša Brkić. Čujmo mi nekog od autoriteta.
Novi ministar financija suočit će se sa ozbiljnim izazovima. Jedan od najvažnijih zadataka je da sa svojom ekipom...
Koli to zbori tako mudro? Skoro pa kao vicepremijer.
Obnovi aranžman Srbije sa Međunarodnim monetarnim fondom jer je to spas za našu zemlju od finansijskog sunovrata.
To mora da je... Ma ne, nema šanse.
Kaže bivši premijer Mirko Cvetković.
Ipak jest. Stade
sve. Predlog broj 4.
Godina prođe ko za čas. Predsjednik Teniskog saveza Srbije Vuk Jeremić pravio je žurke u Ujedinjenim nacijama. Zbližio se i sa Kim Unom, a ima i jednu fotografiju koja dokazuje da je vrlo blizak i sa samim Obamom. Obišao je sve kvartove tog grada, ali ne vredi. Džaba Ališa. Ja sam čovjek drugog kova. Jo majko. To su vam koreni.
Gradonačelnik Čačka Vojislav Ilić kaže da je od Vuka Jeremića dobio pozivno pismo kako bi 29. augusta održao sastanak sa predstavnicima američkih kompanija. On naglašava da je Jeremić još odavno izrazio želju da pomogne gradu jer mu je otac poreklom Čačanin.
Ima familiju po celoj Srbiji, ali doći će i ostali na red. Mada je familija već ljuta jer nikog od roda rođenog nije pozvao u posetu preko bare, a jeste brata od najčuvenijeg Čačanina ministra Velimira Ilića. I to sopstvenom trošku. Mislimo Jeremićevom.
U dopisu se potvrđuje da će on kao domaćin snositi sve troškove tokom njihovog boravka u Njujorku, uključujući i medicinske.
I koliko to košta, pitali Vojislava Ilića.
Svi troškovi, sve što bude potrebno, bezbeđeno je od strane gospodina Jeremića.
I tako da ga familija olajava, komšije umiruju. Ne zove ih Vuk što ih voli, nego traži odstupnicu, govore oni. Mora čovjek da nađe čime će da se bavi kada se kući vrati, nije on Novak pa da živi od tenisa. Svi zajedno tada zaključiš.
Imajući u vidu da je Vojislav Ilić rođeni brat lidera Nove Srbije Velimira Ilića, iznenadno putovanje preko okeana pokrenulo je u političkoj čaši spekulacije da se u ovom slučaju zapravo radi o pripremi terena za povratak Vuka Jeremića u politički život Srbije nakon isključenja iz Demokratske stranke. Nezvanično se može čuti da bi Ilić i Jeremić mogli da osnuju novu stranku koja bi koristila infrastrukturu Nove Srbije ili da Jeremić preuzme rukovođenje dosadašnjom Ilićevom partijom.
Predlog broj 5.
Sa nama je predsjednik opštine Lučani, Mladomir Sretenović. Gospodine Sretenoviću, kažite mi kako je ovaj grad preživeo 3 ili 4 dana na paklenih 30 i nešto stepeni bez vode?
Ne pitaj, ništa ne pitaj me.
Suvih usta malaksao i praznog pogleda, on reče.
Bilo je izuzetno teško. Ja.
Obnevidele mase, ljudi otrembešenih udova i izbezumljeni mileli su sve verujući da će tu spas naći, da nije moguće da ih žeđ mori, već mora da je neka složenija bolest, svika gradskoj bolnici.
A u bolnici nema sačinim da se opere vece.
Rađene su samo neophodne operacije, a što se tiče laboratorije, znači samo hitni laboratorijske analize.
I tako svi oni koji manje ili više nisu hitni, čekaju i pitaju se.
Ko je kriv za sve ono? Ne može se sve podvesti pod slučajnost, pod višu silu.
Ma može, ali ipak...
Predlog broj 7.
Nek se tuku, nek se biju, pa neka i ginu. Nas baš briga. U petak nas je poletelo još barem 200. Nije da ne saosećamo sa Egipćanima, nego nas stvarno ne zanima.
Situacija je potpuno mirna. Mi ovdje uživamo, nama je jako lepo. Imamo čak jako lepo vreme i mirno more. Super nam je.
Poručuje Jelena Jeftinić iz Hurgade. Samo da nam u hotel ne upadnu. Puca se okolo, ali ne brinite, dođite, nek nas je što više. I da, sad je baš jeftino.
Ko, puno je normalno.
Kaže Jelena Bisić, turistički vodič. Što se piramida tiče, ne ide se na ekskurziju, a kao da je to pa i bitno.
Zabrinutost je samo onako kad dobiju poruku, onda pitaju meni šta se desa i oni nastave dalje normalno.
Ej, ne šaljite nam više poruke.
Gaf nedelje.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.